nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet, e mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo, të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se pavarësisht dëshirave të armiqve, Irani po vazhdon rrugën e progresit, shtoi: "Shpresojmë që me ndihmën e Zotit të Madhëruar dhe duke vazhduar punën tonë të pandalshme, do ta ndryshojmë gjendjen aktuale të vendit." Siç njoftoi kanali televiziv Al Alam, Sayed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e mërkurë pas vizitës që zhvilloi pranë mauzoleut të Imam Khomeinit Rahmetullah Alej, ku shprehu nderimet e tij dhe bëri ripërtëritjen e beslidhjes me idealet e Imam Khomeinit, dhe pasi vizitoi varrezat e dëshmorëve, në një prononcim për media deklaroi: "Themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, Imam Khomeini Rahmetullah Alej, mbështetej tek Zoti i Madhërisëm dhe kishte vëmendjen tek potencialet dhe kapacitetet e popullit iranian." Imam Khomeini, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, kishte besim tek potencialet dhe kapacitetet e mëdha të vendit, dhe gjithnjë vlerësonte se kusht për suksesin në vazhdim është uniteti dhe ruajtja e bashkimit kombëtar, theksoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Mëtej në fjalën e tij, presidenti iranian theksoi se edhe sot uniteti kombëtar mes të gjitha shtresave dhe grupeve të shoqërisë dhe autoriteteve shtetërore është kusht themelor për të shënuar progres në të gjitha fushat. Në fjalën e tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Sayed Ibrahim Reisi, shtoi: "Sot ekzistojnë shumë rrugë dhe fusha për progres, të cilat tregojnë se pavarësisht dëshirave të armiqve, Republika Islamike e Iranit po vazhdon rrugën e progresit dhe përparimit dhe ne shpresojmë që me ndihmën e Zotit të madhëruar dhe fal begati si gjakut të dëshmorve do të mund të ndryshojmë gjendjen aktuale të vendit. Në përfundim të fjales së tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, theksoi: Ne jemi të bindur se duke u mbështetur tek Zoti i Madhërisëm dhe duke u bazuar në potencialet dhe kapacitetet e brendshme të vendit, sidomos tek të rinjt shkencëtar e të talentuar, do të mund të realizojmë këtë qëllim madhor. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit ka deklaruar se selia komanduese e operacioneve frontale dhe e forcave mercenare në provincën Shebva të Jemenit është goditur sot nga sulmet raketore të forcave të armatosura të Jemenit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se i general brigade Yahya Sari, zëdhënës i forcave të armatosura të Jemenit, në një mesazh të publikuar në llogarinë e tij në Twitter ditën e mërkurë ka shkruar: Selia komanduese e operacioneve frontale të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe forcave mercenare të tyre në rajonin Asilan të provincës Shebva në jug të Jemenit është goditur me raketa balistike të martën pasdite. Kjo qendër kishte përsipër komandimin e operacioneve të luftës në provincën Shebva të Jemenit. Raketat e lëshuara kanë goditur me precizitet objektivin dhe si pasoj janë vrarë dhe plagosur një numër i madh i forcave të armikut, duke përfshirë edhe disa ushtarak të lartë të Emirateve të Bashkuara Arabe, thuhet në mesazhin e zëdhënësit të forcave të armatosura të Jemenit, general brigade Yahya Sarei. Vlen theksohet se së fundmi Emiratet e Bashkuara Arabe kanë shtuar sulmet e tyre kundër Jemenit dhe forcat e mbështetura nga regjimi i Abu Dhabit, që përbëhen nga grupet selefiste, takfiriste dhe ISIS, janë dërguar për të sulmuar provincën Shebva në jug të Jemenit. Si kundër përgjigje, forcat e armatosura të Jemenit dhe grupet e rezistencës popullore të Jemenit si Ansarullah kanë sulmuar me raketa dhe dron disa objekte të rëndësishme në Abu Dhabi dhe në Dubai të Emirateve të Bashkuara Arabe, duke u hakmar për rolin e Emirateve të Bashkuara Arabe në agresionin e gjerë kundër Jemenit. Burimet siriane raportuan për përleshje mes trupave turke dhe elementëve të lidhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në periferi të qytetit Aleppo, dhe në këto përleshje të armatosura janë vrarë të paktën 10 civil sirian. Forcat okupuese turke dhe forcat demokratike kurde të Sirisë, të cilat janë të lidhura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zhvilluan përleshje të armatosura të mërkurën në qytetin Aleppo në veri të Sirisë. Sipas raportit të mediave lokale, të paktën 10 civil u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën në këto përleshje të armatosura. Ushtria amerikane dhe mercenarët e saj të forcave demokratike kurde siriane kanë qenë prezente ilegalisht në Sirinë veriore dhe lindore për një kohë të gjatë, dhe përveç grabitjes së burimeve të naftës dhe dritrave të Sirisë, ato po marrin veprime edhe kundër banorëve dhe forcave siriane në rajon. Edhe Turqia, me pretekstin e smrapsis rrezikut të partisë punëtorëve të Kurdistanit, ka pushtuar disa zona në veri dhe në lindje të Sirisë. Qeveria siriane ka theksuar vazhdimisht nevojën e largimit të trupave turke dhe amerikane nga Siria, duke i cilësuar veprimet e pushtuesve dhe mercenarëve të tyre si krime lufte. Presidenti rus Vladimir Putin ka akuzuar Perëndimin për hartimin e qëllimshëm të një skenari për të nxitur Rusinë në një luftë me Ukrainën. Presidenti rus në një konferencë për shtypë të mbajtur sot në Moskë tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqeshin ta tërheqin Rusinë në një konflikt të armatosur për çështjen e mprehtë të Ukrainës. Lideri rus tha se Washingtoni po përdorte një konfrontim si pretekst për të vendosur më shumë sanksione ndaj Rusisë. Vladimir Putin e përshkroi mundësinë e antarësimit të Ukrainës në NATO si një kërstënim ekzistencial për paqen globale dhe jo vetëm për Rusinë. Ai tha se një Ukrainë aleate perëndimore e forcuar me armët e NATO-s mund të nisë një luftë kundër Rusisë për të rimarë Krimen, një territor i aneksuar nga Rusia në vitin 2014. Le të imagjinojmë se Ukraina është një antare e NATO-s dhe fillon këto operacione ushtarake. A duhet të shkojmë në luftë me blokun e NATO-s? E ka menduar dikush këtë, me sa duket jo, tha presidenti rus. Mëtej në fjalën e tij në këtë konferencë për shtypë në Moskë, Vladimir Putin shtoi: Ukraina është vetëm një instrument për arritjen e këtij qëllimi. Kjo mund të bëhet në mënyra të ndryshme, si për shembull të na tërheqin në një konflikt të armatosur dhe më pas të detyrojnë aleatët e tyre në Evropë të vendosin ato sanksione të ashpra kundër nesh që po diskutohen aktualisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prej kohësh Rusia dhe NATO kanë qenë në mosmarrveshje për Ukrainën. Vendet perëndimore e akuzojnë Rusinë për planifikimin e një pushtimi të Ukrainës pas grumbullimit të mbi 100.000 forcave ushtarake ruse pranë kufirit me Ukrainën. Kremlini zyrtar e kundërshton këtë pretendim dhe këmbgul se dislokimet e tij ushtarake brenda territorit të Federatës Ruse janë të natyrës mbrojtëse. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dërgojnë trupa shtesë në Poloni, Gjermani dhe Rumani në përgjigje të tensioneve në rritje mes Rusisë dhe Ukrainës. Këtë e bëjnë të ditur burimet të administratës amerikane. Në veçanti, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden do të dërgoj 2.000 trupa nga baza Fort Bragg në Karolinën e Veriut, në territorin e Polonisë dhe të Gjermanisë, si dhe rreth 1.000 trupa ushtarake amerikane në territorin e Rumanisë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes John Kirby shpjegoi se 3.000 ushtarët amerikanë që do të dërgohen në Evropën lindore janë pjesë e 8.500 ushtarëve që kanë hyrë në gjendje gatishmërie dhe se në ditët në vijim mund të ketë njoftime për lëvizje të tjera të forcave ushtarake amerikane. Është e rëndësishme t'i dërgohet një sinjal i fortë jo vetëm Putinit, por edhe botës, tha zëdhënësi i Pentagonit, duke deklaruar se Pentagoni nuk e di nëse Rusia ka marrë vendimin për të sulmuar Ukrainën, por sigurisht e di që Rusia e ka kapacitetin për ta bërë këtë veprim. Ndërkohë, Ukraina po përgatitet për çdo skenar dhe beson se gjithçka është e mundur, por megjithatë gjykon se trupat ruse të mobilizuara pranë kufirit Ukrainas nuk mjaftojnë për një pushtim në shkallë të gjerë. Ministri i jashtëm i Ukrainës, Dimitro Kuleba, e përsëriti këtë në një konferencë për shtyp online me gazetar të huaj. Ditën e sotme, ministri i jashtëm Ukrainas tha se ai beson se për momentin plani A i Rusisë është të provokojë një destabilizim të Ukrainës nëpërmjet kërcënimit të përdorimit të forcës kundër këtij vendi. Ministri i brendshëm turk Süleyman Soylu ka njoftuar se 12 persona janë gjetur të ngrirë për vdekje në kufi mes Turqisë dhe Greqisë. Ushtria greke i zhveshi dhe i ktheu mbrapsht këta refugjat, prandaj ata janë ngrirë nga i ftohti, tha ministri i brendshëm turk. Süleyman Soylu tha gjithashtu se këta persona nga 22 emigrant janë shtyrë nga trupat kufitare greke në rrethin Ipsala të Edirnes, raportojnë media turke. Media turke janë duke raportuar për një ngjarje tragjike mes Greqisë dhe Turqisë. Duke ju referuar një postimi në Twitter të ministrit të brendshëm të Turqisë Süleyman Soylu, gazeta turke Hurriyet shkruan se mëngjesin e sotëm në zonën kufitare mes Turqisë dhe Greqisë janë gjetur 12 persona të vdekur. Sipas mediave turke, mendohet se ata kanë ndërruar jetë për shkak të temperaturave tepër të ulta, ndërsa nuk kishin veshur as këpucë dhe as rroba të trasha që të përballonin të ftohtin e këtyre ditëve. Sipas ministrit të brendshëm turk Süleyman Soylu, këta refugjat janë kthyer mbrapsht nga rojet kufitare greke, të cilat më parë i kanë detyruar që të heqin këpucët dhe rrobat e tyre në mesin e temperaturave tepër të ulta vdekjeprurse. Kjo është barbari, 12 emigrant i gjenden të ngrirë në mesë të ftohtit, pa këpucë dhe veshit të trasha. Greqia dhe Bashkimi Evropian janë pas zgjidhje, shkroi ministri i brendshëm turk Süleyman Soylu në Twitter. Deri më tani në mediat greke nuk ka ndonjë raportim për çështjen në fjalë, po ashtu as edhe ndonjë reagim nga autoritetet e Greqisë. Greqia po ndjek një politik të kthimit masiv të emigrantëve që duan të kalojnë aty nga Turqia, duke tërhequr kritika tepër të ashpra nga organizatat ndërkombëtare të drejtave të njerëzit për trajtimin çnjerëzor që forcat greke u bëjnë refugjatëve që vijnë nga Turqia. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do të ndiqni një program kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë në lidhje me këtë çështje. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, lideri i dashur. Ndodhemi në prag të 42 vjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit. Padyshim se ky revolucion askund nuk është njohur pa emrin e Imam Khomeinit rahmatullahi alayh. Për këtë arsye edicionin e parë të programit speciale me rastin e këtyre ditëve do t'ja kushtojmë prezantimit të disa dimensioneve dhe aspekteve të personalitetit të kësaj figure me ndikim të madh në Iran dhe pse jo në botë. Dita e 12 e muajit Bahman të vitit 1357 të kalendarit iranian, e cila përkon me muajin shkurt të vitit 1979, ishte plot pasion dhe entuziazëm. Imam Khomeini, pas shumë viteve, internim dhe dëbim nga dheu, u kthye në vendlindje me fuqi, dinjitet dhe mënyrë madhështore dhe të papërshkrueshme. Me mira qytetar plot entuziazëm dhe dashuri kishin shkuar në aeroportin ndërkombëtar të Teheranit për ta pritur liderin e tyre të dashur me një dashuri dhe pasion të gjerë, sa një qiell i tërë. Në kohën kur avioni Imam Khomeinit rahmatullahi alayh zbriti në aeroport, zemrat e njerëzve shpejtuan ritmin dhe pulsin, dhe njerëzit vraponin dhe garonin me njëri tjetrin për të parë figurën e fuqishme dhe të palëkundur të liderit të tyre të dashur. Rruga e lëvizjes e Imam Khomeinit rahmatullahi alayh nga aeroporti deri tek varrezat e dëshmorëve në vendin e quajtur Behesht e Zahra në jug të Teheranit ishte zbukuruar me lule dhe njerëzit përgjatë shumë kilometrave të rrugës kishin hedhur lule në përkujtim të dëshmorëve të revolucionit islamik. Porta e avionit Boeing 747 u hap dhe Imam Khomeini doli nga avioni dhe me madhështinë pavdekshme u hodh në valët e vërshimit të njerëzve të dashuruar dhe si një shi i butë u shoi etjen njerëzve të etur. Ai sikur profeti Ibrahimi, i dashuri i Zotit, theu idhujt e tiranisë dhe despotizmit dhe lajmëroi lindjen pa perëndim të Republikës Islamike të Iranit. Aroma e salavateve dhe përshëndetjeve për profetin e nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa sallam, aroma bukur e lëngut të distiluar të trëndafilave, dhe aroma e luleve dhe trëndafilave të hedhur nga njerëzit në drejtim të Imam Khomeinit, u bën fillimi i një kapitulli të ri të zhvillimit dhe progresit. Po, erdhi Ruhullahu, dhe përshpëritjet e fitores mbushën të gjithë qoshet e shtëpive dhe rrugëve. Mirë se erdhe pranvera e umetit. Mirë se erdhe, o imam. Populli besimtar i Iranit e kuptoi thirrjen e Imam Khomeinit për të luftuar kundër padrejtësisë, si thirrje e së vërtetës. Qytetarët iranian e pan që një burr me origjinë të pastër familjare dhe ngalloi gnostikëve dhe njerëzve të dashur, jo në bazë të dëshirave dhe ambicieve të ekos, por ashtu sikurse prisi i tij, Imam Huseini a.s. ishte ngritur për të ripërtërirë fen dhe vlerat islame, dhe pikërisht për këtë arsye, ata ju përgjigjen thirrjes e Imam Khomeinit dhe qëndruan e rezistuan për ballë dhunës, edhe si kur valet e fuqishme vërshuan mbi tiranin dhe despotizmin. Revolucioni islamik u bë si një diell që me lindjen e vet i dha shpresë dhe optimizëm të gjithë zemrave të lodhura nga padrejtësia, poshtërimi, varësia, antifetarizmi, korrupsioni nga të këqija të cilat e shkatërrojnë një shoqëri. U dha shpresë atyre që mund të ngrihen, mund të krijojnë ndryshimin dhe mund të ndryshojnë strukturat shoqërore dhe politike drejt një gjendje më të mirë. Imam Khomeini jo vetëm i kërkonte ndryshimin, por këtë dëshirë për ndryshim e krijoi dhe në opinionin dhe zemrat e popullit iranian. Ky koordinim dhe kjo harmoni rezultoi me themelimin e sistemit shtetëror islamik mbi bazën e pjesëmarrjes së qytetarëve me moton Pavarësi, Liri, Republikë Islamike. Dëshmori Morteza Avini ishte një prej mendimtarëve dhe njohësve të mirë të Perëndimit në Iran në lidhje me Imam Khomeinin rahmatullahi alej, ai ka shkruar: Imam Khomeini rahmatullahi alej nuk ishte një profet i ri, mirëpo ishte prej kujtuesve. Ai i cili u kujtoi njerëzve beslidhjen e tyre qendrore me Zotin e Madhëruar dhe pas disa shekujve që kaluan nga zbritja e njeriu në formën e jetës shoqërore dhe kolektive, ashtu si paraardhësit e tij, nga Ibrahimi e Ismaili e deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, theu një periudhë të ignorancës dhe filloi një epokë të re. Imam Khomeini, ashtu si etërit e tij, ishte munduar të edukoj dhe të vetë dijesoj individet dhe shoqërin, dhe me një fjalë gjithë përfshirë se synonte të përhap parime dhe principet e moralit. Përhapja e principeve morale është një prej urdhrave të Zotit të Madhëruar në Kuranin e shenjtë, drejtuar profetit të nderuar të Islamit. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të gjithë dashamirësit e Islamit të informohen me këtë çështje, se shteti dhe politika nuk janë ndarë nga morali dhe virtytet njerëzore dhe shpirtërore, dhe shoqëria ideale e Islamit mund të realizohet vetëm me lidhshmërinë dhe bashkimin e këtyre dy çështjeve dhe elementeve të rëndësishme. Zoti i Madhëruar në lidhje me këtë çështje ua kujton muslimanëve se, padyshim, se në jetën e të dërguarit të Zotit ekzistojnë shembuj dhe modele për jetën tuaj. Surja Ahzab, ajeti 21.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ishte shëmbulltyra më e mirë e një udhëheqësi Islam, dhe pas tij ishte Imam Aliu alayhis salam, ai që manifestoi shembujt më të bukur të drejtësisë sociale dhe dinjitetit njerëzor në shtetin Islam gjatë periudhës së qeverisjes së tij. Imam Khomeini, gjithashtu duke ndjekur rrugën e prijësve të mëdhenj të fesë, synonte të ripërtëri dhe të përhap vlerat fetare në shoqëri. Në shoqërinë e cila ndërtohet në orbitën e parimeve islame dhe të jurisprudencës së shkollës shiite, dhe në të cilën manifestohen principet morale dhe shpirtërore, një shtet i tillë kishte nevojë për një udhëheqës i cili plotësonte të gjithë kushtet përkatëse për njohjen e jurisprudencës, njohjen e fesë, respektimin e devotshmërisë dhe moralit islam. Ndërkohë që Imam Khomeini posedonte të gjithë këto karakteristika dhe virtytet të larta. Imam Khomeini, që nga periudha e rinisë ishte përkushtuar në edukimin e ekos dhe forcimin e principeve të moralit dhe virtyteve pozitive, prandaj ishte i pashembullt në respektimin e moralit dhe në devotshmërinë ndaj Zotit. Kolegët e tij gjatë periudhës së studimeve në rininë e tij në shkollën fetare e dinin që Khomeini ka dy karakteristika të veçanta: zgjimi pas mesnatës për të kryer namazin e natës dhe adhurimet e tjera, dhe shmangja nga përgojimi dhe dëgjimi i përgojimit. Një njeri i tillë i merituar theksonte në mas të madhe në sinqeritet dhe në thonjen e të vërtetës, dhe mund të thuhet se sinqeriteti në thonjen e të vërtetës dhe në veprim e ka bërë të dashur Imam Khomeinin më shumë se çdo karakteristikë tjetër. Sinqeriteti është një prej urdhrave të Zotit të madhëruar në Kur'anin e shenjtë dhe në udhëzimet e prizve të mëdhenjtë të fesë dhe një prej shenjave të devotshmërisë së besimit. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Thënia e së vërtetës është prej shtyllave më të forta të besimit, dhe kur Zoti e do një rob, e frymëzon atë që të thotë të vërtetën dhe të jetë i sinqertë." Imam Khomeini rahmatullahi alej i qëndronte besnik asaj që thoshte në jetën e tij personale dhe politike. Nëse ai rekomandonte autoritetet shtetërore për të bërë një jetë të thjeshtë dhe askete, ai vetë ishte shembulli i vërtetë asaj jete. Populli i Iranit kur e shihte bukurinë e sinqeritetit dhe vërtetësinë në fjalë dhe veprim të Imam Khomeinit, i shtohej besimi në idealet dhe rrugën e Imam Khomeinit rahmatullahi alej. E në këtë mënyrë qytetarët iranian kanë mbështetur Imam Khomeinin deri në sakrifikimin e jetës së tyre. Dashuria e qytetarëve iranian ndaj Imam Khomeinit ishte dashurinë ndaj të gjithë të mirave. Imam Khomeini rahmatullahi alej e konsideronte popullin iranian përgjegjës për mirësinë dhe pasurinë e vet, dhe veten e konsideronte shërbëtor të popullit të Iranit. Shpirti i buti i Imam Khomeinit dhe dashuria e tij e papërshkrueshme ndaj popullit iranian ishte si magnet që tërhiqte zemrat e njerëzve ndaj vetes. Imam Khomeini tregonte një përkushtim të madh ndaj shtresave të privuara të shoqërisë dhe u tërhiqte vërejtjen autoriteteve shtetërore që të shërbejnë me sinqeritet qytetarëve e sidomos shtresave të privuara. Imam Khomeini rahmatullahi alej në lidhje me këtë ka thënë: "Detyra jon dhe të gjitha autoriteteve të shtetit është kjo, që të shërbim këtij populli dhe të jemi pjesëmarrës në pikëllim dhe gëzim dhe në problemet e qytetarëve. Unë nuk mendoj që ka ndonjë adhurim tjetër më të lartë se sa shërbimi ndaj shtresave të privuara të shoqërisë." Jeta Imam Khomeinit shoqërohej me thjeshtësi dhe mjaftueshmëri të madhe. Imam Khomeini rahmatullahi alej, ashtu si paraardhësi i tij, jetonte jetë të thjeshtë dhe larg çfarëdo lloj luksi materialist të kësaj bote, dhe besonte se udhëheqësi i shoqërisë islame duhet të jetojë si shtresat e varfra dhe të mesme të popullit. Imam Khomeini kur nuk e ka ndarë veten nga populli dhe gjithmonë ishte me popullin dhe përkrah popullit. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë ka thënë: "Te Imam Khomeini rahmatullah alej ekzistonin tre bindje të forta, dhe këto tre bindje i jepnin atij një forcë të palëkundur. I jepnin trimëri dhe qëndresë, si dhe rezistencë. Këto bindje ishin besimi tek Zoti, besimi tek populli dhe besimi në vetvete. Këto tre bindje janë manifestuar gjithnjë dhe me kuptim të plotë të fjalës në qenien e Imam Khomeinit, në vendimet e tij dhe në të gjitha veprimet që ai ka ndërmarrë." Imam Khomeini ishte një autoritet i lartë fetar dhe gnostik i shkallës së lartë, e njëkohësisht ai ishte edhe politikan i zgjuar, karizmatik, një luftëtar i palëkundur i diktaturës dhe i përkushtuar në luftën kundër varësisë për fuqitë e perëndimit dhe lindjes. Imam Khomeini, në aspektin e vizionit dhe njohjes, kishte njohje të thellë ndaj shoqërisë së kohës së vet dhe ndaj ngjarjeve dhe zhvillimit që ndodhen në vendet e tjera. Ai ishte një njeri me virtyte të larta, me një disiplinë shumë të lartë. Imam Khomeini ishte i njohur për pastërti dhe respektimin e disiplinuar, dhe një prej sekreteve të suksesit të Imam Khomeinit në dituri dhe veprim, në udhëheqje dhe politik, ishte ky: që ai kishte një disiplinë të lartë në të gjithë çështjet e jetës. Ai për kryerjen e punëve ditore kishte shkruar një program në të cilin ndodhej një tabelë që përmbante të gjithë punët që duhej t'i bënte gjatë orëve të ditës, me përjashtim të disa orëve të natës, të cilat i kishte ndarë për kryerjen e namazit të natës, adhurimeve dhe lutjeve pranë Zotit të Madhëruar, Disiplina e tij ishte kaq shumë precize dhe e sakt, sa që njerëzit për rreth ti, duke parë atë se çfarë veprimi apo punë bën, e kuptonin se çfarë kohe dhe çfarë ore është gjatë ditës. Kjo është për arsye se Imam Khomeini në një orë të caktuar hante ushqim, dhe në një orë të caktuar flinte, dhe në një orë të caktuar zgjohej, dhe në një orë të caktuar kryente veprime të caktuara. Nëse kishte ndonjë takim, ai ishte i pranishëm në atë takim në orarin i caktuar. Vajza e tij, Zahra Mustafa, në lidhje me këtë thotë: Imam Khomeini ishte kaq shumë i sakt dhe preciz, sa që nëse vonoi 5 minuta për ngrënien e drekës, të gjithë anëtarët e familjes mërziteshin se për çfarë syje Imam Khomeini ishte vonuar disa minuta. Do të thotë të gjithë ne, pa vedije, shkonim drejt dhomës së imamit dhe e shihnim nga njëherë që ka ardhur Haxh Ahmedi, djali i Imam Khomeinit, dhe e kishte pyetur atë për diçka, dhe kjo çështje ishte për shkak që Imam Khomeini ishte vonuar. Këtë edicion ne po i përfundojmë me disa fjalë të Ajatollah Khamenejt, nxënësit, ndjekësit dhe zëvendësuesit e Imam Khomeinit, i cili thotë: Arsyeja për të cilën Imam Khomeini, rahmatullahi alej, me një fjalë ushtronte ndikim të madh në këtë atmosferë të gjerë publike të vendit, në të gjithë rrethanat dhe situatat, ishte spiritualiteti i tij. Ishte pastërtia e brendësisë së tij dhe lidhja me botën hyjnore. Ishin lotët që a i derte gjatë namazit të natës. A i ishte burri i hekurt dhe ngjarjet e hidhura dhe vështirësit që e godisnin ata, ishin aq të mëdha sa që e tronditën një popull të tërë, mirë por nuk mundën ta lëkundin ata. A i ishte një burr që në vështrimin e ti fuqia dhe hegemonia e fuqive botërore, nuk ishte kur farë vlere në sytë e ti. Por një kohësisht në këtë, a i ishte një burri cili qante dhe derte lotë gjatë adhurimit dhe lutjeve para fronit hyjnor, duke kërkuar falje dhe pendim. Ajatollah Khamenei në një rast tjetër, në lidhje me Imam Khomeinin, rahmatullahi alej, thot: Imam Khomeini, për shkak të lidhjes së tij me Zotin, përfshihej në mirësinë dhe mëshirën hyjnore, ejani, dhe po me atë mbështetje të Zotit, sinqeritet, përkushtim dhe vendosmëri, të vazhdojmë rrugën e Imam Khomeinit. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
امام ما سپید سر زد از شام ما سحر دمی زبام ما سمر به عالم شد نام ما امید جان به ره رسید به جسم ما روان دمی خوش آمدی امام ما تو رهبر قیام ما
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një këngëtare franceze pranon islamin. zonja Melanie Diams thot: "Përhapja e fesë islame bëhet shkak për gëzim, qetësi dhe siguri psikologjike në jetë, dhe nëse unë në jetën time të re kam qetësi dhe lumturi, kjo është rezultati besimit në Zotin një." Ndoshta disa mendojnë se prirja drejt islamit ekziston vetëm në mesin e njerëzve të thjeshtë. Kjo është në kohën kur nëse i hedhim një vështrim turmës së gjerë që pranojnë islamin, do të vërim se drita e besimit dhe logjika e qëndrueshme e islamit tërheqin natyrën qenësore të çdo njeriu i cili kërkon të vërtetën. Për këtë arsye, në mesin e atyre që kanë gjetur rrugën e shpëtimit, duke pranuar fen më të fundit dhe më të përkryer qiellore, ndodhen edhe shkencëtar, intelektual, politikan, sportist dhe artist. Zonja Melanie Georgiades, e njohur me emrin artistik Diams, këngëtarja franceze, është një prej atyre që pas zhvillimit të një karriere të suksesshme, qetësinë dhe lumturinë e saj e ka gjetur në fen islame. Ngjarja e jetës dhe pikpamjet e saj gjithashtu janë interesante. Zonja Melanie Diams ka lindur në vitin 1980 në Kipro, nga një baba grek dhe nën franceze. Ajo ka kaluar një periudhë të vështirë të fëmijërisë. Familja e Melanie Diams nuk kishte gjendje të mirë ekonomike dhe kur ajo ishte 4 vjeçare, familja e saj emigroi në Francë me shpresën e një jete më të mirë. Në Francë, jo vetëm që nuk u përmirësua fare gjendja e tyre ekonomike, por divorci i prindërve të Melanie Diams kur ajo ishte vetëm 3 vjeç, vështirësoi edhe më tepër jetën e saj, saqë ajo u detyrua të shkojë në jetimore. Në vitin 1994, ajo ndryshoi rrugën e jetës së vet dhe për shkak të talentit të saj artistik, ajo ju përkushtua muzikës dhe zhvilloi një karrierë të suksesshme, duke fituar edhe disa çmime, duke u njohur kështu si princesha e rapit francez. Karriera e saj si këngëtare, fama dhe pasuria nuk arriti t'i qetësonte shpirtin e saj, dhe në vitin 2007 ajo u fut në një depresion të thellë dhe shkoi në spital. Mirë po një vit më vonë, ndodhi një ndryshim i thellë në personalitetin e Melanie Diams, dhe thuaj se ajo kishte gjetur rrugën e shpëtimit nga ajo gjendje kritike shpirtërore dhe psikologjike, e cila kishte çuar atë deri në prag të vetvrasjes. Po, ajo kishte pranuar fen islame, fen e mëshirës dhe qetësisë. Zonja Melanie Diams, në lidhje me këtë ndryshim shpirtëror, thotë: "Në të vërtet, te u ndodhi një ndryshim i përbërë nga morali, mëshira, dashuria dhe paqja përballë fanatizmit dhe të këqijave të mira. Pas asaj që ndodhi prapa meje, si e kaluar, që do të thotë spitali, çmenduria, arritja në nihilizëm dhe në asgjë, me pranimin e fesë islame, unë u linda përsëri. Islami bëri ndryshim të madh tek unë, sidomos pasi unë gjatë gjithë jetës kërkoja vetëm famë dhe bëja përpjekje për të arritur këtë qëllim. Mirë po i thash vetes: mjaft, rritu pak për t'u zhvilluar. Sot unë arrita në qetësi. Fati im, deri në një mas të madhe, është i ngjajshëm me atë të artistëve të tjerë." Kjo zonjë që ka pranuar së fundmi fen islame, në lidhje me pyetjen se besimi në Zotin një, a ka menduar ta zëvendësoj me njëherë muzikën, në mënyrë të qartë u përgjigj: "Kur nuk mund t'i krahasoj këto dy çështje me njëra tjetrën. Sot, unë jetoj vetëm për Zotin dhe me dashurin ndaj ti. Nuk kam djenjën e vetmis dhe nuk kam brengosje, sepse jeta ime ka gjetur kuptim të ri. Është një realitet i përditshëm se unë për çdo ditë 5 herë fal namazin dhe lutem pran Zotit." Propaganda e perëndimit indukton në këtë mënyrë që lumturia është në para dhe lirinë e shfrenuar dhe pa kurfar kufiri. Mirë po e vërteta është kjo që shpirti njeriut, që është kërkues i përkryerjes, synon realizimin e idealeve të larta dhe shumë më të vlefshme se sa idealet materialiste. Melanie Diams, në lidhje me këtë, thotë: "Ndoshta disa njerëz mendojnë se ne, muslimanët, duke marrë parasysh disa kufizime, nuk jemi të lumtur dhe pranimi i gjërave si gëzimi jashtë normave të zakonshme në shoqëri është i vështirë dhe i pamundur. Prandaj për këtë arsye, ata mendojnë se në çfarëdo lloj mënyre që të jetë, duhen fituar para dhe në këtë mënyrë arrihet edhe lumturia. Ndërkohë që sot për mua janë paraqitur çështje të tjera, të cilat kanë tërheqje për mua. Ajo e cila në një kohë ishte një këngëtare e njohur e muzikës rap, tani në lidhje me muzikën perëndimore dhe sidomos muzikën rap, ka këtë pikpamje. Unë më nuk dëgjoj muzikë, nuk e pëlqej më një muzikë të tillë. Ajo më imponon mua krenari, dhun dhe shpenzime të mëdha, për arsye se u mendoj që muzika rap mund të krijoj realitete të dhimbshme dhe sipas bindjes time, pranimi atyre realiteteve është mendje lehtësi. Unë tani jam ndryshuar, përveç kësaj, jam edhe nën dhe më nuk kam kur far lidhje me atë ambient të muzikës. Pranimi islamit nga një artist e njohur si Melanie Diams ka ngjallur irritimin e individëve fanatik që kundërshtojnë këtë fej qiellore. Ata, për ta prishur imazhin e saj dhe për ta detyruar atë që të heqë dorë nga feja islame, kanë kryer veprime të pandershme dhe jo burrërore, sidomos ku merret parasysh fakti se Melanie Diams insiston në mbajtjen e hijabit të saj. Kjo është në kohën kur në vendet perëndimore, sidomos Franca, pavarësisht paraqitjes si një vend ku sundon liria, ka vendosur kufizime për femrat që mbajnë hijabin islam. Melanie Diams, në lidhje me këto presione, thot: publikimi i fotografive të mia në Paris, pasi pranova islamin, ishte një lojë shumë e dhunshme. Kjo më mundoi shumë. Ata më kanë vjedhur fotografitë private. Ajo me cinizëm i drejtohet kundërshtarëve të saj. Çdo kush ka të drejtë në jetën e vetë të thotë: unë jam i lumtur. Prandaj, pse të mos e ndaj atë me të tjerët? Për shembull, shamia ime është bërë një problem në Francë, sepse shumë njerëz kam dëgjuar të thonë se ky është një veprim politik dhe rebelim. Më në fund, Melanie Diams në vitin 2015 shkroi një libër me titull Melanie, franceze dhe muslimane, në të cilin, duke u përgjigjur akuzave të kundërshtarve, ajo mbron fenë e saj. Besimi i zonjës Melanie Diams në islam dhe në hijab është shumë i rëndësishëm për atë sa që të heqë dorë prej tij për shkak të keqtrajtimit dhe propagandës negative. Ajo në mënyrë të qartë thotë: unë nuk e kuptoj se si mund të flasim rreth besimit dhe të mos ekzistoj hijabi. Këta dy faktor janë të pandashëm. Ajo në një intervist me gazetën franceze Express në lidhje me hijabin thot: një femër e mbuluar me hijab ose një person që ka pranuar islamin, a nuk ka pavarësi mendore dhe emocionale? Ndërkohë që hijabi femrës muslimane jep guxim, personalitet, durim, besim të pastër dhe spiritualitet të fort. Hijabi im është lidhja me Zotin. Unë vete kam vendosur që të jem mbuluar me hijab. Unë me të gjithë qenien dhe gjymtyrët e trupit e ndjej se duhet të jem me hijab. Kur në vendet publike njerëzit ngulin sytë në mua, unë jam e qetë. Unë me anë të hijabit e kam gjetur veten. Realizuesi i kanalit informativ të FNJ të Francës në lidhje me intervistën me zonjën Melanie Diams thotë: zonja Melanie Diams në intervistën e saj fliste për lirinë e mbulesës dhe hijabit dhe është shumë e bindur në këtë, duke thënë se mbulesa bëhet shkak që të kemi liri dhe atë liri të cilën e zgjedhim vetë. Çdo gjë që veprojmë, veprojmë në bazë të lirisë, pa vendosur trupin ton në dispozicion të tjerëve. Zonja Melanie Diams në këtë program thotë: kjo është për të ardhur keq, se të drejtat e femrave të mbuluara me hijab nuk respektohen dhe ato janë viktimat e emocioneve dhe të qëndrimeve fanatike. Perëndimi me propagandën e gjerë dhe qëllim keqe po pretendon në këtë mënyrë se veprimet terroriste të grupeve të devijuara dhe takfiriste në Perëndim janë rezultati të menduarit islam dhe në këtë mënyrë të gjithë muslimanët po i konsideron terrorist. Është interesant fakti se këto grupe janë krijuar me ndihmën dhe mbështetjen e vetë shteteve perëndimore, duke marrë parasysh propagandën e gjëra anti-islame të mediave perëndimore dhe me çdo veprim terrorist në botë. Antarët e grupeve të ekstremit të djathtë dhe kundërshtarët e islamit i prezantojnë muslimanët bashkëpunëtor të takfiristëve dhe po vendosin në rrezik jetën dhe pasurinë e tyre. Një situatë e tillë është krijuar pas sulmit të kryer ndaj revistës Charlie Hebdo në janar të vitit 2015, ku muslimanët u përballën me sulme propaganduese dhe me keqtrajtime nga ana e ekstremistëve francezë. Në atë kohë, zonja Melanie Diams, me anë të një mesazhi, dënoi ashpër këtë veprim terrorist dhe ka shkruar: "Unë jam franceze. Islami ka ndaluar terrorizmin dhe kërkon paqe dhe qetësi. Islami nuk mëson hakmarrjen ose vrasjen, por me moton e zgjerimit të drejtës, besimit, synon përmirësimin dhe ngritjen e sjelljeve të njerëzit. Krimi i përket atyre të cilët kanë të menduar racist dhe të mbyllur dhe janë ignorant." Nga ana tjetër, ajo në lidhje me reagimet e ekstremistëve rreth kësaj ngjarje ka shtuar: "Unë, nga frika e urrëties së palës tjetër dhe dhunës, kam mbyllur derën e shtëpisë time." Ajo në fund të mesazhit të saj, këtë situatë e ka quajtur lojë të diallit dhe të gjithëve u bën thirrje që të mos lejojnë të vazhdojë kjo lojë dhe ta shtojë urrëtien dhe armiqësinë. Zonja Melanie Diams tani jetën e saj ka vendosur në bazë të qëllimeve të larta islame njerëzore dhe në lidhje me fenë e re, thot: "Feja islame është më e thjeshtë dhe më e qartë se sa ajo fe për të cilën jam rritur, që do të thot, feja e krishter." Në Kur'anin e shenjt, në tregimet rreth profetve, lexoj rreth njerëzve nga të cilët mësoj durimin dhe bujarin. Ajo, në lidhje me ndikimin e fes islame mbi të, thot: "Përhapja e fes islame bëhet shkak për gëzim, qetësi dhe siguri psikologjike të njerëzit, dhe nëse unë në jetën time të re kam qetësi dhe gëzim, ky është rezultati besimit në Zotin një.